слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю в цій студії Любомира Мисєва, заступника директора соціологічної групи «Рейтинг». І будемо говорити про останнє дослідження, яке було презентовано сьогодні, 4 лютого. Йдеться про, зокрема, низки рейтингів довіри, недовіри, які стосуються і політичних сил, партії, президента і не лише. І хотілося б розпочати з цифри, за яку зачепилися багато медіа. Можливо, ви нам зараз роз'ясните, чи варто було аж настільки придавати цьому увагу. Йдеться про зниження довіри до президента Володимира Зеленського. Довіряють йому, згідно з опитуванням, яке провела група «Рейтинг», 59%. Ця цифра справді зменшилася, але незначно. І хотілося б зрозуміти, чи це природній процес, тому що майже всі соціологи завжди говорять, є певна хвиля, на якій приходить той чи інший переможець, зокрема президентських виборів, проходить час, і люди, звісно, розуміють, що ну або обіцянок було забагато, або що, і природньо ця цифра зменшується. Це природній процес, чи справді, можливо, можна підрахувати, що не так багато виконує з обіцяного президент, і тому маємо такий результат?
Ну, ці відповіді ви практично самі дали вже на своє запитання. Дійсно, якщо говорити про тренд, певним чином це є природній процес, але насправді вже ми спостерігали падіння довіри до президента, це було буквально зовсім недавно, ці коливання вже фіксувалися і обговорювалися активно як в соцмережах, так і в засобах масової інформації. В чому відмінність Володимира Зеленського від попередніх президентів? У тому, що на даний момент, я не кажу, що це буде зберігатися далі, але на даний момент його, скажімо, падіння, як ми це називаємо, як ви вже сказали, насправді падіння важко назвати падіння там з 65 до 59. Ну, так, це падіння там на 6 відсоткових пунктів, але при такому високому рейтингу це поки що загрозою важко вважати, так? Очевидно, що дається Володимиру Зеленському, це певним чином зберігати таку хвилеподібну динаміку. Вона, правда, має дещо несхідний тренд, але йому вдається, власне, на хвилі певного падіння, розчарування населення, а воно пов'язане не в основному з Володимиром Зеленським, а пов'язане з тим, що відбувається у владній команді. Це також важливо зрозуміти, так? Йому вдається поки що на своїй власній особистості, на тому, що він говорить, на тому, як люди йому довіряють, а насправді йому дуже високий рейтинг довіри. Якщо ми пригадаємо, навряд чи в когось з президентів у нас був настільки високий зараз, власне, оцей кредит довіри, який надав йому населення.
Ми говоримо про цифру, яку от та кількість голосів, яку на виборах отримав максимально переможець, правильно?
Так, так. Угу. І це ми зараз маємо, ну, ми повинні розуміти, що довіра і рейтинг – це дещо різні речі, так? Вона завжди вищою є, аніж електоральний показник. Але на даний момент йому вдається, власне, на своїй особистості, на певних речах, які він робить, на тому, що все-таки люди бачать у ньому можливості змін, а це ми, власне, і показали у цьому опитуванні. І йому вдається, скажімо, виходити з цієї ситуації. Чи вдасться це вдальше, чи цей тягар, скажімо, зараз у цих всіх скандалів, які відбуваються у команді і «Слуги народу», і в кабінету міністрів, і з урядовцями. Тобто оце все, звісно, що одній людині важко втримати цей, ви знаєте, тягар цих скандалів, тягар цих розслідувань журналістських. Вдасться, скажімо, вийти з цієї ситуації, окей, не вдасться, будемо бачити, що буде далі. Звісно, що при таких високих показниках, скажімо, там швидко впасти також є дуже величезний ризик. Тому що важливо зрозуміти, ми маємо дещо нову ситуацію для країни, так? У нас не було жодного разу таких настроїв, які були до цього часу. Ми вже говорили про те, що змінилися настрої оцінки там напряму розвитку країни. Ось змінилися навіть настрої, які загальні почуття стосовно там надії, певного відчуття змін про те, що ми власне в цьому питанні показали. Такого ми не мали ситуації там ще останніх півтора року, так було величезне розшарування у тому, що відбувається, і тому власне оці сподівання населення, так, і поки що Зеленському вдається власне сконцентрувати їх на собі, виключно на собі, щоб ми розуміли, що це надзвичайно основна по суті його така перевага, тому доводиться йому виходити з цих ситуацій. Те, що що загрозливо, так, тобто в цій ситуації ми Власне, тоді, пам'ятаю, ми навіть в вашій студії це обговорювали про те, що виросли показники довіри до Верховної Ради і до Кабінету Міністрів. Це важливо для державотворення, оскільки ми в кінці кінців змогли повернути, в якийсь момент повернути довіру до законодавчого органу влади. І це важливо, ну, оскільки це окрема гілка і певна довіра взагалі до інституцій державних. Так? На даний момент ми бачимо, що знову ж відбувається повернення в минуле на фоні цих всіх, просто там ці поведінки депутатів і тих всіх заяв, які відбуваються зараз негативних, довіра до парламенту падає. І те саме стосується Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів навіть не встиг розкрутитися, прем'єр-міністр 30% не знає, хто це такий, і не можуть його оцінити.
Кожен третій, по суті.
І тут виходить, що... що довіра вже навіть при таких показниках, да, вона вже починає падати. Тому це є небезпечно. Небезпечно взагалі не стосується навіть електоральних показників. Знаєте, завжди є можливість перезавантажити владу, там знайти способи виходу з цієї ситуації, можна. Важливість дуже небезпечна є те, що, в принципі, оцей кредит довіри, який зараз додається величезній владі, да, в першу чергу це стосується однієї особи, це Володимир Зеленський. Так? Швидке розшарування, яке наступить на його фоні, може призвести до цього вакууму, який виникне на цьому електоральному полі, а жоден з гравців не готовий до того, щоб підібрати цей електорат. Тому що старим партіям вже не довіряють, нових ще не сформовано, і, власне, цей вакуум, який утвориться, він призведе до певного хаосу. І, в принципі, це всі соціологи і експерти це розуміють, ми бачимо цей тренд, і, власне, в цьому є загроза, скажімо, певна навіть і для, в принципі, для держави загалом.
У мене кілька запитань у зв'язку з вашою відповіддю. Давайте почнемо, мабуть, з останнього. Якщо виникне, та буде таке різке падіння довіри, виникне вакуум, і це призведе до хаосу. Чомусь мені здавалося завжди, що так звані старі партії, політичні сили, приміром, опозиційна платформа «За життя», можливо, «Європейська солідарність», але, мабуть, більше перша, зможуть якраз вловити цей момент і повернутися доволі успішно на цьому фоні. А ви говорите, що нібито навпаки буде цей вакуум. Як тут
ви говорите все тоді? Правильно. Очевидно, що коли почнеться, якщо там, не дай Бог, почнеться розчарування різке в партії, взагалі в електоральних показниках і в діяльності президента Зеленського, частина електорату, яка зосереджена на Сході та Півдні, звісно, в них не буде особливого виходу, вони, очевидно, почнуть повертатися до тих ідеологічних, в першу чергу, партій, які відповідають їм певним їхнім сподіванням. Так? В першу чергу, це буде опозиційна платформа «За життя», хоча ця партія має на сьогоднішній день певну вікову особливість, в основному голосують за них поки що старше населення, так, але в чому небезпека, власне, повернення і зростання такої партії, як опозиційна платформа «За життя», вона носить суто регіональний характер. Знаєте, Зеленському все-таки вдалося, що би ми там не говорили, як би зараз не критикували там прихід його до влади, об'єднати країну в єдиний і змінити цей електоральний настрій, коли у нас був Схід, Захід. Ми не раз про це говорили, що всі питання, які ми задаємо, соціологам насправді просто в Україні, да? Є схід, південь, захід, центр, да? Тобто є чіткі лінії розколу і відповідно за ідеологічними марками і дуже легко цим всім оперувати, політичні партії часто на цьому грають, а тут «Слуга народу» внесла настільки зміни в це електоральні поля, що прихильники і противники НАТО проголосували одночасно за одну людину, тобто ідеологічні маркери були відкинуті. Очевидно, що опозиційна платформа «За життя», яка все-таки свою риторику будує на ідеологічних принципах, а це в основному є російські меседжі, так? Очевидно, що локалізація, власне, цього електорату навколо однієї партії, це уже, знаєте, є певна загроза, скажімо, чи федералізації, чи, скажімо, голос цих людей може звучати уже по-іншому. Давайте говорити відверто, так? Mm-hmm. А тим більше, якщо йде мова про те, що ми, можливо, реінтегруємо Донбас, який є окупованим, так? Тобто кількість електоральна, вона зросте відразу, так? І очевидно, що певним чином вона посилить позиції цієї партії, і, звісно, ситуація може виникнути, коли у нас полярні партії, з одного боку, опозиційна платформа «За життя», з іншого боку, «Європейська солідарність», або ж аналог такої партії, яка буде сповідувати виключно націонал-патріотичний меседж, вона таким чином буде просто, знаєте, як магніти розтягувати країну в дві сторони.
Чи досі не розділяють українці, особливо Володимира Зеленського і його політичну силу, і сприймають його успіхи як успіхи партії, і навпаки програші, приміром, і скандали, пов'язані з депутатами з пропрезидентської фракції, сприймають і переносять як на недовіру до президента? Наскільки це якась неподільна історія, один образ, і відповідно ставлення на рівні емоцій однакове?
Ну, якщо говорити конкретно про скандали, які ми зараз говоримо, звісно, що певним чином не позначається на рейтингу президента. Не можна говорити, що це призводить до одноманетного падіння. Все-таки показники дуже високі. І я ще раз наголошую, як то кажуть, падати треба кудись, да? Тобто немає заміни цій партії, да? Альтернативи на сьогоднішній день «Слуги народу» немає для виборців його. Так, то очевидно, що він не має куди зорієнтуватися і до кінця довіряє, вірить в те, що президент якимось своїм рішенням зможе це все, а в принципі він і може це зробити, да? якщо скажімо, політично підійти до цього грамоту, певним чином змінити ситуацію в свою користь. Якщо говорити про там можливі загрози, очевидно, що вони є, тому що, ви знаєте, навіть давайте порівнювати з попереднім президентом. Звісно, у нього ситуація і історія дещо інша електоральна, тому що там зовсім по-інакшому була побудована комунікація, і взагалі діяльність його і меседжі були побудовані з іншого принципу. Але ми повинні завжди пам'ятати, і кожен політик повинен пам'ятати, що час терпіння народу, вона має певне свою межу і грані. Да? Тобто, якщо в електоральній історії Петра Порошенка зіграла просто останньою каплею стала, скажімо, його поїздка на Мальдіви, да, коли ми всі побачили, що він опустився на третє, а то й на четверте місце в електоральному рейтингу, тоді президентському. Да. Тобто всі це не вірили, а насправді, щоб ви розуміли, якщо проводити фокус групи, опитувати, це просто це несправедливо. Це, знаєте, як останній був такий...
Хоча я думала, багато хто говорив про розслідування в антикорупційній сфері, та, і в оборонному комплексі.
Оборонний комплекс був пізніше, ви згадайте,
хронологічно. Ну так, і я думаю, що це було саме останньою краплею.
Якщо слідкувати за електоральною історією Петра Порошенка, то на другому місці він втримувався до лютого місяця 2018 року. Після лютого місяця, ми оприлюднили, ми вже всі соціологи це бачили, але просто оприлюднення відбулося в березні. Да? Тобто ніхто не оприлюднювався тоді. В березні оприлюднився, всі журналісти, вау, президент на третьому місці, або й на четвертому, там вже в деяких опитуваннях він був, рейтинг Порошенка дуже впав. Це було надзвичайним сюрпризом для усіх. Ну, ми вже це бачили, для нас якось сюрпризом навіть і не було, але ми розуміли, в чому причина. Тому що це необхідно розуміти, що коли ми живемо у інформаційному суспільстві, цінність інформації одного факту може зіграти величезну роль. Ну, візьміть приклад 1 січня 2019, 31 на 1, да? Президент Зеленський, який зараз є, тоді ще кандидат, виступає і говорить про те, що він де президент. Електоральна історія його змінилася в цей момент в іншу сторону, да, він став президентом після цього.
Не можу не перебити вас, пане Любомире, поїздка президента Володимира Зеленського до Омана і спроба, скажімо так, приховати, максимально красиво подати, ну, ми не знаємо точної відповіді на запитання, на свої кошти, запланована поїздка, ні, намагаються це з'ясувати низка депутатів і так далі. Наскільки це могло би зіграти негативно на рейтингу, якщо ми би мали якусь таку відповідь, чітко проартикульовану, що справді за свої кошти, відпочинок, чи спрацювала б така сама історія, як з Петром
Порошенком? Відкрию вам великий секрет, ми досліджували цю тему.
Окремо, так?
Окремо, так, і відразу скажу, що саме поїздка в Оман жодного значення для і впливу на рейтинг президента особливо не мала. Це активно обговорювалося. Давайте згадаємо, що все-таки вона відбулася, пізніше відбулася катастрофа з літаком МАУ, так, і після того був ще один скандал, який перебив усе, це зарплати чиновників, особливо
деяких місць. Тобто виключно одна інформаційна подія перебила іншу.
Так, і це дуже має велике значення. Необхідно зрозуміти, що для українців, і це важливо, це є риса, що не сприймає наше суспільство? Несправедливість, так? Тобто це дуже важливе значення має в інформаційній політиці. Якщо є оцей розрив, да, тобто між міністрами, зарплатами і одних, і других, а тут навіть не питання стосовно того, скільки вони заробляють. Там ж питання було не в тому, що вони можуть прожити на цю зарплату, це взагалі ж викликало шквал емоцій. Тому ця хвиля, вона була більше, скажімо, негативно зіграла з точки зору рейтингу влади, навіть не самого Володимира Зеленського, а влади загалом. Так?
Ну, коли ми кажемо влада, це очевидно
влада,
фракція.
Влада – це фракція і Кабмін. Так, тобто йде мова навіть не про... На Володимира Зеленському особливо це поки що не позначається. Так, я ж кажу, він на сьогоднішній день є уособленням певної такої, знаєте, мрії людей, да, тобто, що от він...
Плюси йому, до речі, а мінуси, навіть якщо так, від нього вони розпорошуються на...
Поки що розпорошуються на Верховну Раду з Кабінету міністрів. Це правда, і зосереджуються вони там, і це видно дуже чітко в довірі, ми можемо відкрити навіть і цей рейтинг, ми побачимо, що Володимир Зеленський має захмарний рейтинг довіри, єдиний з усіх ключових політиків, який має оцей позитивний баланс довіри на сьогоднішній день, причому негативу значно менше, ніж позитиву, практично вдвічі. І уже всі наступні політики, вони мають негативний баланс довіри, і ми бачимо, що це, власне, чим це погано, скажімо, для президента. Якщо ми згадаємо попередні всі рейтинги, всі мали оцей негативний баланс довіри-недовіри, так, тільки ті там громадські діячі, тоді там Святослав Вакарчук мав плюсовий рейтинг, там Гриценко в деякий час інколи вискакував, скажімо, з якимось там нульовим рейтингом, да, але нульовим балансом, не рейтингом, я маю на увазі, так, але всі мали порівну негативу чи позитиву, і все було легше для них, тому що не було цього тягару нести на собі оцей позитив, так, на сьогоднішній день він його несе, і поки що йому це вдається, але необхідно зрозуміти, що ця конструкція хитка, тому що вона не балансує на кількох людях, да? Тобто, скажімо, той же самий президент Порошенко легко міг балансувати з Гройсманом, так? Тобто, там вже ж Гройсман був публічною особою, він був відомою, вів свою окрему лінію політичну, інформаційну, і в випадку чогось можна було перебалансувати, скажімо, навіть інформаційно, да? Тим більше багато було знакових фігур в уряді, які вели свої окремі якісь лінії, да? Вони були спікерами, вони могли певним чином потягнути на себе чи негатив, чи позитив, да? Тобто, таким чином це можна було балансувати. А на сьогоднішній день в Зеленського є тільки Зеленський. Ну, давайте говорити. Ну, Разумков, я ще мушу сказати, що все-таки Дмитру Разумкову вдається, як голові Верховної Ради, зберігати, певне, в нього єдиного є досить високий баланс довіри серед усіх представників команди, так, і певним чином він подобається, є, певно, навіть група населення, який він подобається, так, тобто він такий, скажімо, має, певно, заспокійливий ефект, як ми називаємо, валер'янки, так, тобто
цікаво.
Політичний.
Чи бачите ви, що президент і провладна фракція реагує на ті дослідження соціологів, які з'являються, тому що вони часто в своїх запитаннях, у своїх виступах звертаються, посилаються на дослідження, навіть риторика із розряду «цього хочуть люди». Наскільки справді ті запити, які є у населення, якісь зміни в рейтингу, справді корелюють з діями якимись, кадровими змінами, ще чимось, або виконання якоїсь одної з обіцянок в рамках, приміром, президентської кампанії? Наскільки вони пов'язані?
Ну, насправді, ця команда набагато чутливіша до соціології. Давайте згадаємо, звідки вона вийшла. Вийшла вона з медіа, особливо це стосується рейтингів будь-якого, там, скажімо, телепроекту. Це, ми з цим розуміємо, що це спонсор, рекламодавці, ну, подібні.
І це щоденний, до речі, да, рейтинг, який отримують медійники.
Ви, вам краще знати, ніж мені. Я не працюю в сфері медіа. Я все-таки, в нас довші тренди, у вас вони більш коротші. Тому очевидно, що вони прислуховуються, для них дуже важливо є, власне, це соціологи. Ми навіть бачимо, що зараз оприлюднилося 4 компанії, по суті, да, і всі на всі ці оприлюднення команда їхня якимось чином відреагувала. Так, тобто, тим більше, ну, скажімо, для політиків старого гатунку, все-таки вони більш товстошкірі, і вони привикли до складних ситуацій, у них досвід у політиці довше, вони розуміють, що якийсь момент можна бурю перечекати, вона може пройти і там десь потім перекрити, скажімо, якимись іншими подіями, чи, скажімо, з певними проектами. На даний момент ця команда реально дуже так, от вона прям чутливо реагує, і тим більше, як ми бачимо, що інколи вони навіть прям комунікують, виходячи там з от події відбулася, моментально вони на неї намагаються відреагувати. Да. Як вони це роблять, це вже, да, це от, отут, власне, проблема, тому що інколи, можливо, не треба відразу реагувати, треба інколи, або ж навпаки, події відбулася, і в них наступив затишчя, і вони не знають, що робити з цією подією, так, тому, звісно, що доводиться вчитися на ходу, давайте казати, вся країна ризикнула, і на сьогоднішній день, з точки зору голосування за Зеленського, і на сьогоднішній день в очікуванні такому, що ж буде завтра, так.
Цікава ще історія з партіями, якщо подивитися на той результат. Якби люди мусили йти голосувати от в найближчий час за партії політичні, то пройшли би до Верховної Ради лише 4 партії. І йдеться про «Слугу народу», йдеться про «Опозиційну платформу за життя», «Європейську солідарність» і «Батьківщину». Всі інші нижче, ніж 4% набрали би голосів. І для мене, знову ж таки, є запитання щодо того, нинішнього складу парламенту випадає, приміром, та вже втрачає, очевидно, рейтинг партія «Голос», справді, на яку покладали великі надії, як на ще одну нову силу. І у неї рейтинг, якщо я не помиляюсь, там 2,5%, тобто навіть близько до похибки, та, яку в рамках соціологічних досліджень називають. Чим ви можете це пояснити? Оскільки, знову ж таки, повертаючись до нашої з вами розмови, виникає так, що так і не з'являється альтернатива, і нібито партія, яка могла бути альтернативою, вона не життєздатна, чи що виходить поки що?
Ну, з партії «Голос» є, скажімо, своя історія, оскільки, в першу чергу, їм не вдалося на даний момент, скажімо, стати певним суб'єктом політики, оскільки партії, які прийшли в парламент, та ж сама «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Опозиційна платформа», вони чітко оголосили про те, що вони в опозиції знаходяться до президента. Очевидно, вони зайняли певну свою нішу, і вони далі продовжують, скажімо, комунікувати вже зі своїм виборцем, виходячи з, ну, чітких ідеологічних чи там чітких ідеологічних ліній певних, так? Якщо ми говоримо про партію «Голос», важко сказати, в опозиції вони чи в провладній команді, важко сказати, що вони, власне, ну, тобто вони, в принципі, не окреслили тих рамок політичних, що повинна зробити, в принципі, будь-яка політична сила, тим більше, якщо вона вже пройшла в парламент, якщо є можливість такої використовувати цю загальнодержавну інформаційну майданчик, який дозволяє нести свої певні меседжі, комунікувати з виборцем, пропонувати певні, скажімо, проекти, незважаючи на те, що хоча і фракція невелика, але давайте згадаємо будь-яку фракцію в парламенті, навіть той самий опозиційний блок свій час, так, при наявності там близько 30 депутатів, їм вдалося наростити рейтинг і повернути свої позиції, да, тобто це свідчить про те, що ну, люди розуміють, яким чином вести політику і вести партійне будівництво, да, і зберегти свої позиції. Тому так, це проблема. Так, це проблема, власне, нового такого політичного проєкту. Він не можна говорити, що він є нежиттєздатний. Очевидно, що його можна реанімувати, але для того треба щось робити. І, звісно, необхідно зайняти в кінці кінців якісь місце, тому що кожного разу, коли запитують про партію «Голос», я також запитую про партію «Голос». Скажіть, що вона робить? Тому, звісно, є законопроекти, є якісь законодавчі ініціативи, все, але вони проходять, напевно, не комунікуються вони до кінця з своїм виборцем, і виборець не розуміє, що вони роблять. Значить, необхідно зробити з цього висновки. Друге, необхідно розуміти про те, що партія «Голос», вона знаходиться на електоральному полі Європейської солідарності.
Яка тримає, до речі, непоганий
результат.
Так,
яка тримає, і навіть бачимо, що вони поступово там по відсотку повертають свої певні позиції. Не можна говорити, що вони повернуться зараз в цю електоральну нішу, яку вони мали, ну, умовно кажучи, тих 14% електоральних, які було в президента Порошенка тоді. Але на сьогоднішній день все-таки Європейська солідарність веде чітку позицію, вона йде з чіткими меседжами виборців. Виборці, вони зрозумілі, і там не треба нічого вигадувати, вони просто роблять те, що вони роблять. Так, очевидно, тим більше вони мають спаринг-партнера «Опозиційну платформу для життя», легше вести, скажімо, боротьбу в такій конфігурації, тому що це, знаєте, такий певний політичний бадмінтон. Ти мені, я тобі, да, очевидно. На цьому фоні, звісно, їм легше, і тим більше вони мають все-таки сильних спікерів, і, ну, сам Петро Порошенко, скажімо, він є сильний спікер, і ми побачимо, що всі події ключові, які стосуються електорального цього поля, він завжди є присутнім і завжди комунікує зі своїм виборцем. Тому очевидно, що він, скажімо, певним чином з'їдає електорат партії «Голос», і ми ще необхідно зрозуміти, що у цьому ж рейтингу ми побачили зростання таких політичних сил, як «Сила і честь», і навіть громадянської позиції.
Запитати, от на фоні, можливо, ну, ще немає активної підготовки і не бачить пересічний українець до місцевих виборів. Очевидно, є ще десь от на цьому рівні там менше 4%, але там більше, ніж 1%. Що це за політичні сили? От це фактично ось ці, та, які
так, оці політичні сили на сьогоднішній день ми бачимо, яка ситуація. Оскільки все-таки при високих навіть показниках електоральних партій «Слуги народу» все-таки просідання є. Звісно, що цей виборець, який голосував в цей момент за партію лідера, він певним чином, все-таки розшарування існує, ми вже про це говорили, він повертається в свої старі електоральні ніші, і цей нестійкий виборець, який був у «Слуги народу», очевидно, що повертається як до ОПО-платформи, так і до «Батьківщини», так і вони, власне, не, як то кажуть, того старого виборця, який в будь-якому випадку би за них вже і проголосував, можливо, колись просто тут виникла нова альтернатива, він вертається. Да? Це дозволяє їм зберігати шанси, можливо, на подолання 5% бар'єру, якщо би там були вибори в Верховну Раду. В партії «Голос» ситуація складніша, тому що тут вони все-таки тренд не східний, і втрата виборця, власне, втрата оцієї суб'єктності політичної, незважаючи на присутність у парламенті, вона все-таки більш загрозливіша, тому що навіть не парламентським партіям простіше. Так? Тобто вони нічого можуть не робити, просто бути присутніми в медіа і відповідно там
навіть
розказувати.
Критикуючи,
да, то, а тут ви все-таки несете певну відповідальність за ситуацію в країні, і тут ще цей тягар негативу, да, тим більше не оголосивши про те, що вони остаточно пішли в опозицію, ти ще й береш, вибачте, відповідальність за те, що відбувається зараз в державі.
Маємо буквально хвилинку, і в мене є два запитання. Якщо нам вдасться коротко, я була би рада. Одне з них стосується того, що сьогодні було сказано в парламенті про те, що попередньо схвалили скорочення кількості депутатів до 300 осіб. І артикулюють, власне, у фракції «Слуга народу», що цього хочуть люди. Ви колись спостерігали цей запит на скорочення чисельності депутатів?
Так, дійсно, цей запит існує. При недовірі до Верховної Ради в свій час там до 90%, очевидно, що скорочення депутатів сприймалося цілком позитивно, і на даний момент він сприймається надалі. Наскільки це необхідно, це, щоб ми розуміли, пов'язано, в першу чергу, з недовірою до Верховної Ради. Не з жодним не треба тут говорити про якесь раціональне рішення, да, то про це емоційний просто такий виклик.
Бо економія там справді не суттєва, як рахують фахівці.
Це
і
правда.
Останнє, ви цікавились також в своєму дослідженні тим, чи дивилися українці привітання новорічне, як вони до нього ставились. Мені здається, що я чи не вперше спостерігаю таке запитання. Чому вам було цікаво поставити таке запитання про привітання?
Ну, ми давайте згадаємо про те, що, по-перше, це дослідження було ми за січень місяць, і ми досліджували там доволі багато тем, просто вже деякі були оприлюднені в ЗМІ. Чому про новорічне вітання? Тому що це викликало шквал обговорення, як ми пам'ятаємо, власне, ці ідеї, які були висунуті президентом, і нам було насправді цікаво, а от, знаєте, тим більше порівняти з попереднім, скажімо. Да? Ми тоді, якщо не помиляюсь, також задавали, чи стосовно Зеленського, я не пригадую, чи ми оприлюднювали просто це питання, і було цікаво, наскільки це сприйняло суспільство. Ну, давайте говорити відверто, соцмережі тоді сколихнулися, вибухнули.
Ви кажете, всі обговорювали,
це обговорювали, це була одна у нас подій важливих січня, тому
так.
Вона, в принципі, виникла в нашому
розрив
питанні.
Розрив був, пане Любомире, між тим, як нібито реагували соцмережі, доволі мені
звісно,
часто
так,
негативно.
Так. Ну, ми ж побачили, що дивилися його значна, практично три чверті, а позитивно серед тих, хто дивився, це дві третини. Так. Тобто говорити про те, що суспільство негативно сприйняло цей меседж, дуже часто соцмережі відірвані від реальності, повірте мені, що...
Хоча там такі самі люди.
Ні, ну це правда, і ми, ну, я думаю, що...
Окремий феномен
такий, так, існує.
Дякую вам дуже. На жаль, не маємо більше часу. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Спасибі вам за розмову.
І вам дякую.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».